9-րդ Չորեքշաբթի, արդեն ժամը 4-ից, կայարանը լեփլեցուն էր պիկնիկի մասնակիցներով։ Բոլորն իրենց ուրախ և ամբռնազբոսիկ էին զգում։ Վասիլի Տերենտ և Իչի գալուստը այս անգամ այնքան բարեհաջող ավարտվեց, որ ոչ ոք սպասել անգամ չէր կարող։ Չեղավ ոչ շանթ, ոչ որոտ, ոչ մեկին չխնդրեցին թողնել ծառայությունը, նույնիսկ ընդհակառակը, լուրեր էին պտտվում մոտ ապագայում ծառայողների մեծամասնության ռոճիկների ավելացման մասին։ Բացի դրանից պիկնիկը շատ հետաքրքրական էր խոստանում լինել։ Մինչև վայրի ձորակ, ուր պայմանավորվել էին գնալ, ձիերով գնալու դեպքում մոտ 10 վերստ շատ գեղեցիկ ճանապարհ էր համարվում։ Պարզ ու տաք եղանակը, որ կայունացել էր վերջին շաբաթվա ընթացքում, ոչ մի կերպ չէր կարող խանգարել ուղևորությանը։ 99 մոտ մարդ էր հրավիրված, աշխույժ խմբերով խռնվել էին կարամատույցում, ծիծաղ և բարձրաձայն բացականչություններ էին լսվում։ Ռուսերենին էին խառնվում ֆրանսերեն, գերմաներեն և լեհերեն դարձվածքներ։ 3 բելգիացի իրենց հետ վերցրել էին լուսանկարչական ապարատներ, նպատակ ունենալով մագնիումի լույսի տակ ակնթարթային լուսանկարներ անել։ Բոլորին հետաքրքրում էր պիկնիկի մանրամասնությունների վերաբերյալ կատարյալ անհայտությունը։ Սվեժևսկին խորհրդավոր ու նշանակալի տեսքով ինչ-որ անակնկալներ էր ակնարկում, բայց ըստ ամենայնի խուսափում էր բացատրություններից։ Առաջին անակնկալը արտակարգ գնացքն էր։ Ճիշտ ժամը 5-ին շոգեքարշային դեպոյից ելավ ամերիկյան նոր տասնանիվ շոգեքարշը։ Տիկնայք չկարողացան զսպել զարմանքի և հիացմունքի բացականչությունները։ Ամբողջ վիթխարի մեքենան զարդարված էր դրոշակներով ու թարմ ծաղիկներով։ Կաղնետերևների կանաչ շղթաները աստղածաղիկների, գեորգիների, շահպրակների և մեխակների փնջերով ընդմիջված պարուրել էին մեքենայի մետաղյա իրանը։ Խողովակի վրայով գալարվել վեր, այնտեղից կախվել ցած, շչակի մոտ, ու նորից վեր բարձրացել, ծաղկում պատով ծածկելով մեքենավարի խցիկը։ Կանաչի և ծաղիկների տակից մեքենայի մետաղյա ու պողպատյա մասերը տպավորիչ փայլ էին արձակում աշնանային մայր մտնող արևի ոսկե շողերի տակ։ Առաջին կարգի 6 վագոն, կարամատույցի երկայնքով ձգված, պիկնիկի մասնակիցներին պիտի տանային մինչև 300-րդ վերստ, որտեղից մինչև վայրի ձորակ ընդամենը 500 քայլ ճանապարհ էր մնում։
«Պարոնայք, Վասիլի Տերենտևիչը խնդրեց ինձ հայտնել ձեզ, որ պիկնիկի բոլոր ծախսերը նա իր վրա է վերցնում»,
ասում էր Սվեժևսկին շտապ-շտապ մի խմբից մյուսին անցնելով։
«Պարոնայք, Վասիլի Տերենտևիչը խնդրեց ինձ բոլոր հրավիրվածներին հայտնել»։
Նրա շուրջը ոչ մեծ մի խումբ հավաքվեց։ Նա բացատրում էր, թե բանն ինչ է։
«Վասիլի Տերենտևիչը չափազանց գոհ է մնացել այն ընդունելությունից, որ հասարակությունն է հանդես բերել իր նկատմամբ, և նրա համար շատ հաճելի է սիրալիրությանը սիրալիրությամբ պատասխանել. բոլոր ծախսերը նա վերցնում է իր վրա»։
Եվ չդիմանալով, առաջնորդվելով այն զգացումով, որը սպասավորին ստիպում է պարծենալ իր պարոնի առատաձեռնությամբ, նա ծանրակշիռ ավելացրեց.
«Այս պիկնիկի վրա մենք 3590 ռուբլի ենք ծախսել»։
«Պարոն Կվաշնինի հետ կիսովի»՝
ետևից ծաղրական մի ձայն լսվեց։ Սվեժևսկին արագ շրջվեց ու համոզվեց, որ թունալից այդ հարցը տվեց Անդրեյան, որն իրեն էր նայում սովորական իր անվրդով տեսքով, ձեռքերը խոր մտցրած շալվարի գրպանները։
«Դուք ինչ բարեհաճեցիք հարցնել»՝ տեղեկացավ Սվեժևսկին խիստ կարմրած։
«Ոչ, այդ դուք բարեհաճեցիք ասել, մենք ծախսել ենք 3000, և ես կատարյալ հիմք ունեմ կարծելու, որ դուք նկատի ունեք ձեզ և պարոն Կվաշնինին այդ մենքի տակ. այդ դեպքում ես իմ հաճելի պարտքն եմ համարում ձեզ հայտնել, որ եթե ես ընդունում եմ այդ սիրալիրությունը պարոն Կվաշնինի կողմից, ապա պարոն Սվեժևսկու կողմից կարող եմ և չընդունել»։
«Ախ, ոչ, դուք ինձ այնպես չհասկացաք»՝ կմկմաց անչափ շփոթված Սվեժևսկին։ «Այս ամենը Վասիլի Տերենտևիչն է արել. ես պարզապես միայն որպես հավատար մատար անձ»։
«Դե, կառավարչի պես մի բան»՝
ավելացրեց նա թթուք հմծիծաղով։ Արտակարգ գնացքի հետ համարյա միաժամանակ եկան Զինենկոյենք, Կվաշնինի և Շելկովնիկովի ուղեկցությամբ։
բայց դեռ չէր հասցրել Վասիլի Տերենտիևիչը իջնել կառքից, երբ տեղի ունեցավ ոչ մեկի կողմից չնախատեսված տրագիկոմիկական բնույթի մի դեպք. Դեռևս առավոտից գործարանային բանվորների կանայք, մայրերն ու քույրերը, լսելով առաջիկա պիկնիկի մասին, սկսել էին հավաքվել կայարանում. Շատերն իրենց հետ կրծքի երեխաներ էին բերել. Գեղչկական համբերատարությունը արևառ տանջահար դեմքերին, արդեն մի քանի ժամ նրանք նստած էին կայարանի մուտքի աստիճաններին և գետնի վրա, երկարուկ ստվեր նետող պատերի տակ, 200-ից ավելի կլինեին. Կայարանի ղեկավարության հարցուփորձին նրանք պատասխանել էին, թե իրենց պետք է շեկ ու չախ պետը. Պահակը փորձել էր նրանց քշել, բայց այնպիսի խլացուցիչ ժխոր էր բարձրացել, որ նա միայն ձեռքն էր թափտվել ու հանգիստ թողել կանանց. Մոտեցող յուրաքանչյուր կարգ նրանց մեջ ռոպեական իրարանցում էր առաջացնում. Բայց քանի որ շեկ ու չախ պետը դեռևս չկար, նրանք իսկույն հանգստանում էին. Վասիլի Տերենտիևիչը ձեռքերով նստիքից բռնած, տնկտնկալով ու ամբողջ կարգը թեքած, նոր էր ոտքը դրել ոտնակին, երբ կանայք արագորեն բոլոր կողմերից շրջապատեցին նրան և ծնկի եկան. Ամբող աղմուկից վախեցած ջահել տաքարյուն ձիերը խրխնջացին ու սկսեցին դեսուդեն նետվել. Կառապանը սանձերը հավաքելով ձեռքը ու ամբողջ մարմնով ետ ընկած, հազիվ էր նրանց տեղում զսպում. Սկզբից կվաշնինը ոչինչ չէր կարողանում լսել. Կանայք բղավում էին բոլորով միասին, և նրան մեկնում կրծքի երեխաներին. Բրոնզե դեմքերի վրայով հանկարծ առատ արցունքներ հոսեցին. Կվաշնինը տեսավ, որ այս կենթանի բոլոր կողմերից շրջապատած օղակից ինքը դուրս եկող չի.
«Սպասեք, կնանիկ, ձեն չհանեք»,
բղավեց նա, իր բասով անմիջապես ծածկելով նրան ձայները.
«Ձեններդ գլուխները տեք գցել, կարծես շուկա լինի, բան չեմ լսում. Թող մեկնում եկդ խոսի, ինչ է եղել»։
Բայց ամենքն էլ ուզում էին մենակ խոսել. Բղավոցներն ավելի սաստկացան, և արցունքները ավելի առատ հոսեցին.
«Մեր պահապան, հարազատ, մի լավ նայի մեզ, էլ դիմանալու տեղ չկա. Մի կաշի, մի ոսկոր ենք դառել, մեռնում ենք, երեխեքն էլ հետներս, որ ասենք ցրտից սատկում ենք»։
«Իսկ ինչ է ձեզ պետք, ինչից եք մեռնում»?
Նորից բղավեց Կվաշնինը.
«Բոլորդ միասին մի գոռացեք»։ «Այ դու, ջահել, ասա»։
Նա մատը տնկեց մի հաղթանդամ և չնայած հոգնած դեմքի գունատությանը կալուգացի գեղեցիկ կնոջ վրա.
«Մնացածները ցուս»։
Մեծամասնությունը լռեց, միայն շարունակում էին հեծկլ տալ ու կամացուկ վնգալ, աչքներն ու քթները սրբելով կեղտոտ փեշերով. Այնուամենայնիվ միանգամից խոսել սկսեցին 20-ից ոչ պակաս կին.
«Ցրտից ենք մեռնում, մեր պահապան, խղճամ ես, մի բան մտածի, էլ ճար հնար չունենք. ձմռան գլուխ մեզ քշել են բարակները, դրանց մեջ ապրել կլինի»։ «Մենակ անունն է Բարակ, տաշեղից են սարքած. Հիմի էլ գիշերները չենք դիմանում, ցրտից ատամ-ատամի չի գալիս, բայց մեռն ինչ ենք անելու»։ «Գոնե մեր երեխեքին խղճա, մի ճար արա քեզ մատաղ, գոնե ասա վառարան թող դնեն, ճաշ եփելու տեղ չունենք, դրսում ենք ճաշ եփում, մեր մարդիկ ամբողջ օրը գործի են, սառած, թրջված, գալիս են տուն չորանալու տեղ չկա»։
Կվաշնինը ծուղակներ ընկել, որ կողմը շրջվում էր, ճամփան կտրում էին գետնին փռված ու ծնկաչոք կանայք. Երբ փորձում էր անցնել նրանց միջով, բռնում էին նրա ոտքերից ու երկար մոխրագույն վերարկուի փեշերից. Տեսնելով իր անուժությունը, Կվաշնինը ձեռքի շարժումով իր մոտ կանչեց Շելկովնիկովին, և երբ սա ճեղքելով անցնում էր կանանց հոծ բազմության միջով, Վասիլի Տերենտիևիչը ձայնի զայրագին արտահայտությամբ հարցրեց նրան ֆրանսերեն.
«Դուք լսեցիք, ի՞նչ է նշանակում այս ամենը»։
Շելկովնիկովը անօգնական տարածեց ձեռքերը և մրթմրթաց.
«Ես գրել եմ վարչություն, զեկուցել եմ. բանվորական ձեռքի խիստ սահմանափակտիվ է. ամառային շրջանը, հունձը, բարձր գները, վարչությունը թույլ չտվեց. Ի՞նչ կարող ենք անել»։ «Իսկ երբ եք սկսելու վերակառուցել բանվորական բարակները»? խստորեն հարցրեց Կվաշնինը. «Միանգամայն անհայտ է, թող մի կերպ դիմանան»։ Մենք ավելի շուտ պիտի արագացնենք ծառայողների շենքի վերակառուցումը։
Սատանան գիտե, թե ինչ այլանդակություն է կատարվում ձեր ղեկավարության ներքո,
մրթմրթաց Կվաշնինը, և նորից դառնալով կանանց կողմը բարձրաձայն ասաց.
Ինձ լսեք, կնանիկ, վաղվանից ձեզ համար վառարաններ կսարքեն ու բարակները կտախտակեն, լսեցիք?
Լսեցինք, հարազատ, շնորհակալ ենք, ոնց չլսեցինք,
հնչեցին ուրախացած ձայներ։ Սրանից էլ լավ բան, երբ որ պետն է հրաման տալիս, շնորհակալ ենք,
մեկ էլ թող շինարարությունից տաշեղ հավաքենք հոգի։
Լավ, լավ, տաշեղ էլ եմ թույլ տալիս հավաքել։
Թե չէ ուր ուզես, չերքեզներին դրել են, գնում ենք տաշեղի, մտրակը քաշում են մեջքներիս։
Լավ, լավ, ազատ կգաք տաշեղ հավաքելու, ձեզ ոչ ոք ձեռք չի տա,
հանգստացնում էր նրանց Կվաշնինը։
Իսկ հիմա կնանիք, մարշ ձեր տները, չի եփելու, տեսեք հա, արագ,
բղավեց նա քաջալերող կտրիջ ձայնով։
Կարգադրեք, կիսաձայն ասաց նա Շելկովնիկովին, որ վաղը բարակների մոտ մի երկու բեռ աղյուս շարեն։
Դա երկար ժամանակով կմխիթարի նրանց, թող ուրախանան։
Կանայք սկսեցին ծրվել կատարելապես երջանկացած։
«Դես հա, թե վառարան չդրեցին մեզ համար, անժիներներին ենք կանչելու, որ գան մեզ տաքացնեն»,
բղավեց նույն այն կալուգացի կինը, որին Կվաշնինը հրամայեց խոսել բոլորի փոխարեն։
«Թե չէ ուրիշ ոնց»,
առույգ-առույգ գարձագանքեց մեկ ուրիշը։
«Այդ ժամանակ թող մեզ հենց ինքը գեներալը տաքացնի. Տես ինչ չաղլիկն է, սոթլիկ, նրա հետ ավելի տակ կլինի, քան վառարանի վրա»։
Անսպասելի այս դիպվածը, որ այսպես բարեհաջող վերջացավ, իսկույն ուրախացրեց բոլորին։ Նույնիսկ Վաշնինը, որ սկզբում խոժորվել էր տնորենի վրա, ծիծաղեց կանանց տաքացնելու հրավերը ստանալով և հաշտվողաբար բռնեց Շելկովնիկովի արմունկը։ «Գիտեք ինչ կաթանկագինս», ասում էր նա տնորենին, ծանրությամբ նրա հետ բարձրանալով կայարանի աստիճաններով։
«Պետք է այս ժողովրդի հետ բացատրվել կարողանալ. դուք կարող եք նրանց խոստանալ ինչ ասես, ալյումինե բնակարաններ, 8-ժամյա աշխատանքային օր և բիֆշտեքս նախաճաշին, սակայն դա արեք շատ վստահորեն. Երդվում եմ ձեզ, քարոր ժամվա ընթացքում ես միայն խոստումներով կհանգցնեմ ժողովրդական ամենաբուռն տեսարանը»։
Հիշելով հենց նոր հանգցրած կանացի խռովության մանրամասները ու բարձրաձայն ծիծաղելով, Կվաշնինը վագոն նստեց։ 3 րոպե անց գնացքը ելավ կայարանից։ Կառապաններին կարգադրվել էր ուղակի գնալ վայրի ձորակ, որովհետև ենթադրվում էր ետ դառնալ կարգերով ու ջահերով։ Նինայի վարմունքը շփոթեցրեց Անդրեի Իլիչին։ Կայարանում նրա գալստյանն էր սպասում անհամբեր հուզմունքով, որ դեռ 3 երեկոյան էր ծայր առել։ Նախկին երկմտությունները անհետացել էին նրա հոգուց։ Նա հավատում էր իր մոտալուտ երջանկությանը։ Դեռ երբեք աշխարհը այդպես գեղեցիկ, մարդիկ այդքան բարի, կյանքն այդպես թեթև ու բերկրալի չէր թվացել նրան։ Մտածելով Նինայի հետ տեսակցության մասին, նա ջանում էր վաղորոք դա պատկերացնել։ Ակամա պատրաստում էր քնքուշ, կրքոտ ու պերճախոս դարձվածքներ, հետո ինքն իր վրա ծիծաղում. ինչի համար հորինել սիրո խոսքեր, երբ պետք լինի, դրանք իրենք կգան և առավել գեղեցիկ, առավել ջերմ կլինեն։ Եվ Բոբրովը հիշեց ինչ-որ ամսագրում կարդացած բանաստեղծությունները, ուր բանաստեղծը ասում է իր սիրեցյալին, որ իրենք չեն երդվի մեկը մյուսին, որովհետև երդումները կվիրավորեին իրենց դյուրահավատ ու ջերմ սերը։ Բոբրովը տեսավ, թե Կվաշնինի եռաձիուց հետո ինչպես մոտեցան Զինեն կոների երկու կարգերը։ Նինան առաջինի մեջ էր նստած, բաց դեղնագույն, Սեղմիրանի կիսակլոր կտրվածքի մոտ լայն, բաց գույն, միևնույն երանգի ժանյակներով վրա կարված թեթև զգեստ էր հագել, թեյավարդի փնջով զարդարված իտալական լայն ու սպիտակ գլխարկ դրել, և սովորականից ավելի գունատ ու լուրջ թվաց Բոբրովին։ Նինան հեռվից տեսավ նրան, մուտքի մոտ կանգնած, բայց ինչպես սպասում էր, երկար ու բազմանշանակ հայացքը չուղարկեց իրեն։ Ընդհակառակը, Բոբրովին թվաց նույնիսկ, որ ասես դիտմամբ երեսը դարձրեց իրենից։ Իսկ երբ Անդրեի Իլիչը մոտ վազեց նրա կարգին, որպեսզի օգնի նրան իջնել, Նինան, կարծես կանխելով նրան, արագ ու թեթև ցած թռավ կարգի մյուս կողմից։ Վատ չարագույժ մի զգացում խոցեց Անդրեյ Իլիչի սիրտը, սակայն նա անմիջապես շտապեց ինքն իրեն հանգստացնել։ «Խեղճ աղջիկ», նա ամաչում է իր որոշումից և իր սիրուց։ Նրան թվում է, թե հիմա յուրաքանչյուր ոք ազատ կերպով կարող է իր աչքերի մեջ կարդալ ամենանվիրական մտքերը։ «Ո սուրբ սքանչելի միամտություն»։ Անդրեյ Իլիչը վստահ էր, որ Նինան, ինչպես նախորդ անգամ կայարանում, առիթն ինքը կգտնի մոտենալու, դեմարդեմ մի քանի նախադասություն փոխանակելու։ Սակայն Նինան, ըստ երևույթին, ամբողջովին կլանված կանանց հետ կվաշնինի խոսակցությամբ, չէր շտապում դա անել։ Նա ոչ մի անգամ նույնիսկ ծածուկ ետ չշրջվեց բոբրովին տեսնելու համար։ Անդրեյ Իլիչի սիրտը հանկարծ տագնապալից ու տրտմագին զարկեց։ Նա վճռեց մոտենալ զինենկոներին, որոնք սեղմ խմբով էին կանգնած։ Մյուս կանայք հավանորեն խուսափում էին նրանցից, և բոլորի ուշադրությունը շեղած աղմուկի միջից, եթե ոչ բարերով, գոնե հայացքով հարցնել Նինայից նրա անուշադրության պատճառը։ Աննա Աֆանասիևնային խոնարհվելով ու նրա ձեռքը համբուրելով, բոբրովը նրա դեմքին նայեց և աշխատեց կարդալ, որևիցե բան գիտեն արդյոք։ Այո, անկասկած գիտեր։ Անկյուն կապած բարակ հոնքերը, խաբեփախ առնվածքի նշան, ինչպես հաճախ մտածում էր բոբրովը, դժգոհությամբ իրար եկան, իսկ շերտունքները գոռոզ արտահայտություն ընդունեցին։ Հավանաբար Նինան ամեն ինչ պատմել է մորը, նրանից դիտողություն ստացել, ենթադրեց բոբրովը և մոտեցավ Նինային։ Բայց Նինան նրան չնայեց անգամ։ Անշարժ ու սառը ձեռքը բոբրովի ձեռքի մեջ մնաց, երբ նրանք ողջունեցին իրար։ Անդրեյ Իլիչի ողջույնին պատասխանելու փոխարեն, նա գլուխն անմիջապես դարձրեց Բետայի կողմը ու ինչ-որ դատարկ բաներից սկսեց խոսել։ Այդ հապշտապ գործողության մեջ բոբրովը մի տեսակ մեղավոր, մի տեսակ վախկոտ, ուղակի պատասխանից խույս տվող բան զգաց։ Նա զգաց, որ ոտքերն իսկույն թուլացան, իսկ բերանում սառնություն առաջացավ։ Նա չգիտեր, ինչ մտածեր, եթե անգամ Նինան բերանից թռցրել էր մոր մոտ, միթե չէր կարող այն արագ, խոսուն հայացքով, որ բնազդով ունենում են կանայք, ասել իրեն. «Այո, դու կռահել ես, մեր խոսակցությունը հայտնի է, բայց ես էլի այն եմ սիրելիս, էլի նույնն եմ, մի անհանգստացիր»։ Այնինչ Նինան գերադասեց շրջվել։ Միևնույն է, ինչ ուզում է լինի, պիկնիկի ժամանակ նրանից պատասխան կստանան, մտածեց բոբրովը, անորոշ տրտմության մեջ ինչ-որ ծանր ու կեղտոտ բան կանխազգալով։ Այսպես թե այնպես, նա պետք է, որ պատասխանի։